Silta għawija tal group Killing Joke, group post-punk leġendari Inglis, jien Albert Bell, nilqakom għal-episodju ieħor mis-sensiela Connect. Sensiela mtella mill-fakultà tis-sieħ tas-soċjetà fejn kif issa drajtu kull ġimgħa jkollna mistieden jew mistiedna u niddiskutu magħhom l-istudju u r-riċerka li jkunu qed jagħmlu. Għal din is-sensiela qed niffukaw ċertu intensità fuq ir-riċerka li qed isseħħ fil-fakultà fuq il-level ta' dottorat. U huwa pjaċir kbir tiegħi llum nil-qamana lil Sharon Martinelli li hija kandidat għal studju tal-PhD fil-fakultà. Merħba Sharon u grazzi tal-qajt l-istedina tagħna.
Merħba u grazzi tal-istedina.
Pjaċir tiegħi. Sharon, forsi tajjeb nibdew bi ftit riflessjonijiet leġġeri anka biex nintroduċuk għas-semmija tagħna. Forsi tgħidilna xi ftit informazzjoni dwar il-vjaġġ akkademiku u professjonali tiegħek.
Lewnet jiena m'iniex ma ħossniex bħala nikkwalifikali li nifsi bħala mara naqra matura. Mhux naqra matura għax għandi żed.
Aħna ma nsaqsu s-soltu ma nsaqsux dak li jkun kamandu żmien, ma l-għadellek li għandek. Tagħmel riflessjonijiet fuq hekk f'idejk. Għajdilna xejn.
Minn fejn ġejja l-mniena l-ewwel professjoni tiegħi kienet dik ta' nurse. Għadha dik ta' nurse. Sor ta' għadni naħsni bħala nurse u għadni naħdem. ċertu s-logi bħala nurse, jġifiri u li t-32 sena naħdem bħala nurse, għaliex qed insemmi dan. Dak huwa li ġalni inkompli nirrifletti fuq fejn waselt illum. Aħna meta naħsbu fuq kura, meta naħsbu fuq care, mhuwiex il-kura medika biss. Jidħol il-persuna. Il-persuna hija magħmula b'ħafna fatturi differenti. Complete wara li għamilt il-PST fil-nursing and so forth, incomplete nistudja fuq għamilt counsel, masters in counseling. Raġuni kienet li rrid nkun iżjed attrezzata b'skills biex nifhem mhux biss il-patoloġija u l-att patoloġiku u l-att medikali tal-persuna, ma also l-att psikoloġiku u emozjonali. Xi ħaġa fuq livell personali jiena meta l-ħadd ta' nurse kelli 21 sena, quite a while ago fil-fatt, ftit wara li nal-ħadd kont imrat kull ma għamilt 6 xhur biss. Naħdem bħala nurse kwalifikata, kelli ġen biex nerġimu il-wards għal dak l-istudjajt, imma l-avveniment li ġrali f'ħajti kellini għaf, waqafni. Ma stajċ, dak iż-żmien ma stajċ nimxi, ma stajċ kelli uġi ħafna fil-ġogi, kelli għajja kbira, li ma setax tiġi diagnosed mit-tobba. U dom taddeja kważi xarej tleċċur biex jisibu li diagnozi. Wara li ġejti diagnosed malta tawni diagnozi ta' maestina li fil-fatt ma kienx għax kien sifert ġil immissiri u diagnozi kienet ta' chronic fatigue syndrome li dak iż-żmien 30 sena ilu u anka sal-ġurnata tal-lum hija xi ħaġa li hija kontestata ħafna.
I see.
Anyway, baqgħet għaddejja, bqajt għaddejja bl-istudji tiegħi kif semmejt, bqajt nagħmel masters u għamilt affarijiet oħra, u jisni 5 snin ilu, 10 snin ilu bdejt bħala part-time nagħlem l-università, u 5 snin ilu bdejt bħala full-timer. u għemmek jien abdejt id-dottorat tiegħi.
U għandi nifhem li da l-aspett autobiografiku jgħalek kamat ispira u koll il-riċerka li qed tagħmel f'dan livellu x'hekk.
Appuntu, u għalhekk semmejta l-istorja. Għax hekk ma poġġix dik l-istorja fil-kuntest u f'similir li jekk ma poġġux l-istejjer ta' min nisibgħu fil-kuntest ma nistgħu kifmu l-kuntest.
Naqbel 100%.
So jiena poġġejt l-istorja tiegħi fil-kuntest u raġunijiet din subsequently ħajwaslu għaliex jiena żilt il-metodu li għażilt li huwa l-autobiografi.
Metodu li forsi m'għandux aċċettazzjoni minn kulħadd fil-sfera akademika u x'hekk.
Le, għax fil-fatt imur fuq jiena ħoss li għamilt f'dawn l-aħħar 4 snin attendejt kemm stajt konferenzi fuq l-autobiografija li din fil-verità ilha tintuża il fuq minn 30 sena. L-Amerika u l-Ingilterra ġifiri mhuwiex metodu ġdid. Aħna naf huwa parti mill-narrative inquiry, huwa parti mill-narrattiva. L-unika differenza biex ngħidlek hija li qed naqdu l-autobiografija ma l-etnografija. Ġifiri qed naqdu il-personali within il-kultura. Mhux ħanamlu storja fuq il-personali. Tista' tagħmel autobiografi fuq hekk nifsek, tista' hawn autobiografi fuq hekk nifsek. Però issa nispjega għaliex jien m'għamil ċekk ukoll.
Sewwa. Jiena nħoss imma qisu li kultant ma nipprezzawx biżejjed li dal-element suġġettiv. Dejjem ħajkun qed jixpruna kull tip ta' studju, issa jekk hix storja biografika u narrattiva personali tiegħek, ma tista' tkun preferenza, interess. Dejjem jien fl-opinjoni tiegħi ħassib dal-element. U naħseb tajjeb li anke fil-proċess li wieħed ikun qed jiżvolġi l-istudju tiegħu li jsiru dawn ir-riflessjonijiet biografiċi, autobiografiċi jekk ikun il-każ.
Aha, u riflessjonijiet ħajjajnuna. Huma punt importanti li jiena ngħid mhux fil-metodu ta' autoetnografija biss irridu.
Dak il-punt tiegħek.
Ir-riflessjoni, ir-riflessjoni rridu nagħmluha dejjem f'kull metodu li nużaw, għax aħna mhux qed nittrattaw unless li qed titratta fuq xi ħaġa li mhuwiex uman inuman, imma once li inti qed tistudja persuni oħra ir-riflessjoni anke etikament. Hija parti kruċjali li aħna rridu inżommu alert inħin kollu. Fil-fatt dija waħda mid-dibattiti li wieħed jagħmel jiġifieri dwar għax inti qatt li kkuntestata u għandek raġun tajjeb, però din imbagħad the counter arguments li fil-verità inti r-riflessjoni tant hija qawwija li mhux biss hija qawwija mhux biss inti x'qed tagħmel ma' ħadd ieħor billi inti parti integrali fil-riċerka li inti qed tagħmel. Ir-riflessjoni fuqek innifsek u x'qed tagħmel u x'titgħallem minnek innifsek hija importanti ħafna.
Bla dubju. Forsi xejn tgħidilna naqli iktar fid-dettall issa fuq x'mistoqsijiet qed tipprova tindirizza fir-riċerka tiegħek.
Jiena l-ewwel nett l-għan tiegħi jiena l-ewwel nett jiena għandi nisa parteċipanti oħra fil-riċerka tiegħi. Jiena r-riċerka tiegħi hija biex nesplora kif li tgħix bħajja kronika l-esperjenza tal-mara f'Malta. Issa għaliex mara, għal raġunijiet ovvji li semmejt, ma jfissirx għażilt nisa għaliex l-irġiel ma għandhomx esperjenzi, żgur li għandhom u għandhom esperjenzi differenti. Imma fuq xi ħaġa tittifoka u ovvjament din kienet ir-realtà tiegħi u għalhekk infurkajt fuq hekk.
Esperjenzi, skużani waqaftek imma biex niċċaraw xejn, esperjenzi b'mart kroniku qed ngħidu xek.
Esperjenzi ta' nies li matu b'mart kroniku li huwa inviżibbli. Li huwa jiġġenera minn autoimmuni, jiġifieri jien mhux qed nitkellem f'dan il-każ fuq diabete pereżempju, mhux qed nitkellem fuq mar tal-qalb, mhux għax mhux importanti, qed nitkellem fuq ċertu mark kondizjoni ta' mart li huma autoimmun bħal ħana tiftit eżempji fibromyalgia bħal chronic fatigue syndrome li semmejt qabel bħal rheumatoid arthritis bħal multiple sclerosis. Jien ma rridx nifoka fuq fuq illness waħda fuq mart wieħed għax jien as such ma tinteressanix il-patoloġija il-marda jien jinteressani kif il-persuna tgħixha u li iżjed u iżjed il-persuna kif jgħixha fil-kuntest ta' Malta. Għax dik tagħmel differenza kbira kif aħna ninterpretaw l-esperjenzi tagħna.
Issa normalment meta nkun qed nitkellmu fuq dal-element ta' esperjenza fuq kull suġġett, ħafna drabi, speċjalment meta nkun qed nagħmlu riċerka kwalitattiva, nieħklu mill-lenti fenomenoloġika. Naħseb dan huwa l-każ għalik ukoll.
Però il-fenomenologiku huwa il-lived experience, però inħoss li ma kienx biżejjed li nieqaf biss fuq il-fenomenoloġija, kelli nagħmel another step, kelli nagħmel pass ieħor għax issa meta inti qed fuq il-fenomenoloġija kieku jien waqgħet hemm, jiena qed isni qed nistudja xi ħaġa ta' xi ħadd ieħor. Però id-differenza hija li mhux qed nistudja xi ħaġa ta' xi ħadd ieħor biss, għax jiena wkoll interessata li l-esperjenza tiegħi in parallel ma' esperjenzi oħrajn kif kif naslu għal dak il-different phenomena.
Ġifieri inti qed biex nippruvaw nispjegaw lis-semgħi għax is-suġġett huwa pjuttost kumpless. Inti qed tipprova ssib ir-realtajiet jew kemm oħra aħjar il-komunitajiet li jeżistu bejn kemm l-esperjenza personali tiegħek. Kif ukoll tal-parteċipanti, issib dik li ngħidula l-elementi intersuġġettivi u x'hekk it-threads li hemm komuni fin-narrattiva personali tagħkom in vista tal-esperjenza tagħkom dwar mart kroniku.
Eżatt. Li hemm komuni u li forsi hemm differenti wkoll, għax kull storja ta' kull bniedem hija differenti.
Tajjeb. Ma nafx flima stadju qiegħda fir-riċerka tiegħek x'erin palissa, ma forsi jekk bdejt tiġbor xi dejta ġiġa xi narrativa forsi ġiġa bdew joħorġu ċertu elementi u għadek fil-fażi ta' piloting jew hekk għalhekk ma bdejx tiġbor.
Le, jiena għax din il-verità hija anke din, pereżempju, na I struggle ħafna fuqa, ftakar li jien semmejt lek li jiena nerd, so jiena ġejja minn kamp xjentifiku. So biex jiena libt u is-nimur tal-kamp kompletament oppost milli jien kont imdorija nagħmel ir-riċerka, kienet anka għalija ma kinitx xi ħaġa faċli li wieħed jista' jibek.
Forsi nispjegaw naqal is-semmija li aħna fix-xjenzi soċjali għandna approaches differenti. Għandek l-approach iktar li jiena nsejħilha raw science, l-ent iktar pożittivista fej l-enfasi hija fuq kwantifikazzjoni, ġeneralizzazzjoni ta' riżultati, uniformità, standardization, etc. Li huma mneħħim mill-ontoloġija li hemm realtà oġġettiva mbarra u tista' tkejjilha b'metodi xjentifiċi. U mbagħad għandek l-approach iktar kwalitattiv, suġġettiv, fejn inti tenfasizza li iktar mill-realtà waħdenija, monolitika assoluta barra għandek ċertu realtajiet suġġettivi u ċertu anke element ta' bias u positioning li huwa inevitabli. U kultant, u naħseb inti għalhekk konġejja biex tikkonvinċi xi ħadd minn li ġej minn lenti kruda xjentifika li din l-approċċ aħħar li semmejna hija valida hija naqa diffiċli. Huwa debate li ilu jiddomina anka x-xjenzi soċjali tista' tgħid mill-bidu tat-twaqqif tax-xjenzi soċjali fis-seklu 19, jiġifieri kemm aħna nirriżolvu dan id-debate f'din in-nofsijana għad diffiċli. Imma hija realtà li ħafna minna jkollna nikkonfrontaw.
Żgur li mhux ħa nipprova nsolvija jiena. Però li nista' Pero l-nista najt hija u hawnhekk fejn tidħol ukoll ir-research gap hija kif qatt inti sowa studji saru. Studji saru ħafna fuq mard kroniku kemm trid issib studji, però li issib studji li huma fejn speċjalment qed nitkellem issa mill-lenti ta' health sciences. Right, fejn il-persuna qed tingħata dak il-vuċi li tista' titkellem, right, u ma noħroġ jiena b'konklużjonijiet, però qed inħalli l-persuna tajt dak li hija tajt mhumiex daqshekk komuni. Għax inti u din minn fejġija l-ewwel semmejt li inti qed tiġbor id-data tiegħek. Anke din jiena I struggled ħafna biha għax hija rather li jiena qed niġbor data, jiena qed anke kif il-mod kif jiena għamilt l-interviews, jien l-interviews l-estejthom mal-persuni li kelli nagħmel l-interviews. U anke dik l-interviews u l-participants kelli diffikultà kbira kif jien ħa nirreferi għalihom. Għax fil-fatt huma I referred għalihom bħala compassionate interviews, taj li x'inhi d-differenza, mhux interview għamilt, iżet mill-interview jien kull ma saqsejt domanda waħda u ħallejt il-persuna jgħid li jrid u ħallejt il-persuna fil-libertà tiegħu li jitkellem.
Meta tajdu ħawa f'ftit xejn domanda waħda jiġifieri użajk dik li nsejħula l-squin. The single question for inducing
single question, yes, yes. That's it. I asked that question fil-bidu u ħallejt il-persuna jitkellem.
U normalment l-intervista l-ewwel iktar timxi bħala forma ta' konverzazzjoni iktar mill-seri ta' mistoqsi.
Ekku.
Din approach toġobni ħafna u forsi għas-semija tagħna li huma interessati. Jekk ifittxu ftit awtu li jismu Wengraf li jintroduċa dis-sistema taħt il-kappa tal-biographical method, kapaċi jisibu naqli iktar informazzjoni utli għalihom ukoll. Normalment inpoġġu mistoqsija waħda u mbagħad forsi jkollok serje ta' mistoqsijiet supplementari jekk ikun il-każ li forsi dak li jkun ma jkunx laqgħad dak kollu li tixtieq. Kompli xejn skużani waqt.
Fil-fatt li għamilt jiena, let's alright, li tajjeb li jkollna din il-konverzazzjoni, fil-fatt li għamilt jiena, isni wara li saqsejt dak id-domandi persuna jgħidlek dak li ħoss li għandu jgħidlek u f'dak il-mument. Jifieri din ukoll parti mill-narrattiva, aħna qatt ma ngħidu l-istess ħaġa, nistgħu ngħidu l-istess kuntest, ma mhux bil-fors ngħidwa bl-istess mod. F'kull test differenti,
ġifieri. Naqbel miegħek 100%.
Li għamilt huwa wara li għamilt l-ewwel interview li da ma' kull persuna qisu dam siegħu nofs, approximately. Siegħu nofs. Arġejt mort id-dar ħadd in-notes li kelli nieħu right fejn forsi ma ħassejtx li wieħed spjega jew xtaqt li nkun naf iżjed fuq ċertu affarijiet li persuna kienet kelmet u mat-tieni interview, għamilt tieni interview, jiena saqsejt mbagħad fuq dawk il-lakuni li jiena ħassejt li jissettaw u meritaw iżjed diskussjoni.
Ħallejt ħafna żmien bejn l-ewwel u t-tieni interview, Xarin?
Le, ma ħallejtx, jiena
insistejt
li nagħmilha fiż-żmien ġimgħtejt li ġimgħat li żjed.
Għax iktar kemm iddu miċ-ċansis ikun li l-riflessjonijiet jinbidlu mhux ħażin.
Eżatt. Eżatt.
Tajjeb, interessanti u forsi ma nafx hekk prematuri ma forsi tiżvelanna xi ftit mill-findings prinċipali ta' dawn l-interviews jew kellha ngħidulhom jekk l-interpretazzjoni preliminari li forsi ħrixt.
Ara, xi ħaġa li kienet komuni li għonet tajjeb li ngħid li jiena ġo moħħi qabel ma bdejt. Jisni ħassejt li n-nis li sajkolli kienu ħajkunu forsi ta' età 40 sena il-fuq. Fil-fatt, il-parteċipanti li kelli jiena kienu bejn 20 u 30 sena. Anka dik għan-nifisa kienet ħassejt li kienet interessanti ħafna, però u koll ħassejt kif uħadittni lura fl-istess traġitt li jiena kont eċt f'dak iż-żmien, dak dikletar li kelli, so in a way kienet stajt ukoll inqabbel u l-verità hija li kien hemm affarijiet li huma l-istess u l-affarijiet li ħarġu li jispikkaw hija l-ewwel waħda hija s-silenzju. Ma jistawx il-rabja kważi wieħed biex jispjega dak li għandu għax għallajn ta' persuna oħra.
M'għandu xejn.
M'għandu xejn. Allura dik li m'għandu xejn jew kollu bl-Ingliż tgħidu it's all in the head. Għax qegħdin nagħmlu qegħdin inkomplu nifgaw dak il-vuċi li tal-persuna li qiegħda tipprova titlob l-għajnuna. Jidħol ukoll fil-fatt qed insemmiha jiena I'm looking meta ħares fir-riċerka tiegħi true obviously mhux obviously true a feminist lens, mhux għax mara jew raġel, but qed tidħol ukoll kif wieħed jassoċja għaxanka fuq l-irġiel issir din, so għalli nkun edha nkun fair fuq mara thought of as the weaker person, jew raġel li npoġġuh bħala b'saħħtu, allura jisna ma nagħtux permess li jista' jħoss ċertu sintomi jew jista' jħossu għajjien. Riċerkaturi li ħafna mid-drabi in-nisa idhom ma jmorru bl-ailments, bil-sintomi, għax jibżaw li jiġu imxejn, bil-Malti naħseb ma nafx xi l-kelma tajba, you know, erased that it's imxejna kont sa ngħid.
Imxejna.
Eżatt. So
Raised, ma imma tajt imxejna flima kontest, fil-kontest tal-familja, tal-relazzjonijiet tagħhom, tal-postijiet tax-xogħol.
Mhux biss, qed nitkellem anke fuq professjonisti. Fejn ftakar li ċertu mart kif għadna fil-bidu jista' jkun ikkontestat illum il-ġurnata mxejna ħafna iżjed, imxejna sa qed ngħidha b'mod differenti.
Eh, ma xejn taħseb li hawn biżejjed awareness fuq dak tip ta' mart, għax pereżempju jien għandi ħbib tiegħi li bagħthom il-fribju mal-ġaw u il-diffikultajiet li għaddu daw ta' kuljum. U naqas ta' kompassjoni li teżisti.
Għaw ħafna minn qed jaħdem, għaw ħafna minn qed jaħdem fuq, għaw anke assoċjazzjonijiet li qed jaħdmu fuq, però ir-riċerka xorta nħoss li għadha nieqsa. Huwa tajjeb li nsemmu li qed semmejt il-fibromyalgia, fibromyalgia although isibu diffikultà, illum il-ġurnata hija l-istit bħala recognized bħala marda kronika rikonosciuta.
Le ma li qed inħoss jien li inti semmejt żewġ punti importanti, is-silenzju ir-rabja u naħseb dal-persuni li jbagħthom mill-fibromyalgia huma daw iż-żewġ elementi li naħseb li jispikkaw fil-biografija tagħhom ta' kif qed jgħixu din it-tip ta' kundizzjoni, isofru fis-silenzju u ħafna frustrazzjoni.
Yes, mbagħad dik taf kif taffettuhom biex jgħixu ħajja kemm jista' jkun mimlija. Fis-sens inti biex tkun healthy ma jfissirx xi ħaġa forsi li ma semmejtx fil-bidu li aħna naħsmu b'mod binarju. Jew inti b'saħħtek, jew inti marit, jew abjad, jew isfed. Isna jew inti għandek l-abilità, jew m'għandekx, jew m'għandekx abilità. Hemm anke triq tan-nofs issa jkollok inti li inti għandek mart kroniku, jew għandek nuqqas ta' abilità. Imma xorta inti qed tipprova tagħmel ħiltek biex tgħix kemm jista' jkun b'saħħtek fin-nuqqas ta' abilità. So dan huwa wkoll punt importanti li wieħed irid iqajjem u iqajjem awareness fuqu.
M'hemmx dubju li dan l-istudju u nawguralek li tlestih fi żmien propizju, żgulli ħajkollu ħafna ramifikazzjonijiet fuq tfassil tal-politika tas-saħħa wkoll. M'għandix dubju fuq hekk.
Fil-fatt, yes, fil-fatt l-għan prinċipali ta' autotnografi huwa dak li inti mhux biss, alright, mhux qed toħroġ forsi mhux qed toħroġ teoriji, mhux dak l-għan, jiena mhux qed noħroġ teoriji. L-istorja li wieħed hija tikteb hija biex tiġġenera iżjed awareness u tista' tolqot n-nies nispera li n-nies jaqrawha biex għax inti hemmhekk qed tiġġenera wkoll u taffettwa l-mod kif wieħed jaħseb u konsegwentament anke l-politika that is behind it.
Jien m'għandix dubju xerrin li once li tasal li jekk Alla jrid it-temm l-istudju tiegħek suċċess, dan l-istudju għandu jkun ta' importanza qawwija f'dan ir-rigward. Nawguralek ukoll li tippubblika għax żgur dawn ir-riżultati li ħatoħroġ bihom għandhom jkunu ta' interess kemm għall-akkademiċi bħali manka għall-pubbliku b'mod ġenerali u għal min qed ifassal il-politika f'dan il-qasam. Nirringrazzjak talli inqatt magħna xejn insellulek, inselli lis-semmija kollha tagħna, insellem ukoll lit-tekniku bravo tagħna Carmen u Grek, u nistiedinkom terġgħu tinqdu magħna l-ġimgħa dieħla fl-istess ħin. Grazzi.
Grazie.